ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับข่าวสารในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธีรพลศรีไปบัวเราพบกันในช่วงเวลาของรายการที่เรียกว่าเวลามสท.นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะครับยังมีผู้ควบคุมเสียงครับคุณวสันต์วิยาพรนะครับพร้อมกับจัดบทเพลงเพราะๆมาเตรียมเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นการพักครึ่งรายการนะครับเราพบกันวันนี้ครับวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556นะครับแหมวันนี้มีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟังนานหน่อยนะครับถึง20นาทีด้วยกันนะครับแต่ในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเองเนี่ยตัวผมเองก็ยังไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันที่12เนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางกลับขึ้นมานะครับจากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะลุเตานะครับก็น่าจะมาถึงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่13กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับคงจะได้เล่าบรรยากาศต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะลงไปที่หมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยผมก็ศึกษาข้อมูลหลายๆด้านนะครับจากการอ่านหนังสือบ้างนะครับดูหนังสือท่องเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตัวเองที่เคยลงไปแล้วก็นานแล้วครับหลายๆครั้งอยู่นะครับเขาบอกว่าที่นี่ความสวยงามทางธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรพวกแนวปะการังต่างๆนะครับงดงามมากแล้วก็สวยงามมากนะครับผมเคยไปดำน้ำตื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์นะครับหมู่เกาะสุรินทร์ที่อยู่ในจังหวัดพังงาเนี่ยเขาบอกว่าที่นั่นน่าจะเป็นที่ดำน้ำตื้นที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากข้อมูลแต่อย่างใดนะครับถ้าเคยไปที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยคงจะรู้นะครับว่าการดำผิวน้ำเนี่ยโอ้โหมันช่างเขาเรียกอะไรอลังการมากนะครับกับเหมือนป่าหนึ่งนะครับที่ลงไปอยู่ใต้ทะเลนะครับชมความสวยงามได้อย่างมากมายไม่รู้จบทีเดียวนะครับตื่นตาตื่นใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่าโอกาสดีๆเนี่ยอาจจะไปพบเจอนะครับกับสัตว์สงวนที่หายากอย่างเจ้าฉลามวาฬหรือว่าปลากระเบนลาหูนได้นะครับแต่ว่าแนวปะการังที่เป็นสีเป็นแนวปะการังอ่อนเนี่ยนะครับที่หมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยเขามีอยู่ที่นึงที่เขาบอกว่าเป็นจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อมากเรื่องของแนวปะการังอ่อน7สีนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าร่องน้ำจาบังนะครับอยู่แถวๆเกาะรีเป๊ะกับเกาะอาดังเกาะราวีอะไรตรงแถวๆนั้นนะครับจะไกลออกมาจากเกาะตะลุเตาหน่อยนะครับเพราะว่าเกาะตะลุเตาจริงๆเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับฝั่งสักประมาณ10กว่ากิโลนะครับแต่ว่าเกาะอาดังเกาะรีเป๊ะเนี่ยจะเลยออกจากฝั่งไปน่าจะอยู่สักประมาณ40กว่ากิโลนะครับทำให้ความสวยงามของโลกใต้ทะเลเนี่ยมีเยอะแล้วก็มีค่อนข้างมากนะครับแล้วก็จุดดำน้ำที่เขาเรียกว่าร่องน้ำจาบังนี่น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ขึ้นชื่อทีเดียวนะครับเคยดำลงไปดูครั้งหนึ่งนะครับน่าจะระยะสักประมาณ5-10เมตรนะครับแต่ว่าสามารถที่จะดูบนผิวน้ำได้นะครับใช้สโนว์เกิลดูแล้วก็เกาะเชือกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เป็นร่องน้ำนะครับกระแสน้ำไหลแรงนะครับแล้วก็ทำให้มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้แนวปะการังอ่อนหรือว่าดอกไม้ทะเลตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นจุดนึงที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการดำน้ำเป็นพิเศษเลยนะครับผมก็ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับท่านใดที่จะไปชมจะไปดูโดยเฉพาะฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงในอีกน่าจะเดือนข้างหน้านะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะหันกลับมาลงสู่การเที่ยวทะเลกันแล้วโดยเฉพาะทางทะเลฝั่งทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยนะครับได้รับความสนใจเป็นพิเศษทีเดียวนะครับเพราะว่าเลยไปสักช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยคลื่นลมก็จะเริ่มแรงขึ้นนะครับทำให้การท่องเที่ยวในฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยก็อาจจะลดบทบาทลงไปนะครับท่านใดสนใจนะครับหมู่เกาะตะลุเตาเนี่ยนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะครับทางเกาะอาดังเกาะรีเป๊ะเนี่ยเป็นสถานที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าไปทางเกาะรีเป๊ะซึ่งอาจจะเป็นเกาะของเอกชนเขานะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเนี่ยคงจะรู้นะครับว่าการท่องเที่ยวทะเลกับการเที่ยวป่าเที่ยวเขาเนี่ยโอ้โหค่าใช้จ่ายต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทะเล1วันเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับการที่เราไปเที่ยวทางภาคเหนือไปเที่ยวทำภูเขาทำป่าต่างๆเนี่ยได้ถึง2วันครึ่งทีเดียวนะครับได้ถึง2วันครึ่งทีเดียวนะครับสนใจก็หมู่เกาะตะลุเตานะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับลงเรือที่ท่าเรือปากบาลานะครับแถวๆอำเภอละงูนะครับแถวๆอำเภอละงูนะครับก็ห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควรแต่ว่าด้วยตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดตอนนี้มีเยอะนะครับท่านใดที่สะดวกจะเดินทางไปก็ลองศึกษาข้อมูลดูแต่ความสวยงามรับรองได้ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับ การที่เราจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีนะครับในไม่กี่เดือนแล้วกันนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับการรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศเรานะครับการรักษาไว้เนี่ยโดยเฉพาะการเปิดเป็นประชาคมอาเซียนถ้าเผื่อว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาที่เมืองไทยเยอะสิ่งนึงที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการที่เขาไม่ใช่เจ้าบ้านนะครับเขาอาจจะไม่ทำนุบำรุงรักษาเหมือนกับการที่เราเป็นเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาแล้วยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้าเผื่อว่าเราด้วยความเป็นเจ้าบ้านเองไปเที่ยวแล้วเราไม่รู้จักรักษาไว้เองโอ้โหตรงนี้ยิ่งเจ็บใจเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะธรรมชาติต่างๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภัยพิบัติต่างๆตามมานะครับหรือว่าอาจจะเกิดเนี่ยจะมีผลกระทบกับมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยน้อยที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอ้าวมาถึงความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสักนิดนึงนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับประจำปีการศึกษา2554นะครับวันที่จะต้องเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มสท.จะจัดขึ้นเนี่ยจะเป็นวันที่24-26 มีนาคมนะครับแต่ว่าบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้เนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการฝึกซ้อมครั้งสำคัญ2ครั้งด้วยกันนะครับก็คือ1การฝึกซ้อมย่อยนะครับแล้วก็2การฝึกซ้อมใหญ่นะครับการฝึกซ้อมใหญ่เนี่ยจะต่อกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเลยนะครับก็คือวันที่21ประธานโทษครับถูกต้องครับ21 22 23นะครับ21 22 23นะครับแล้ววันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็คือวันที่24 25 26 มีนาคมนะครับก็6วันนี้ติดต่อกันเลยนะครับซ้อมใหญ่21 22 23 มีนาคมนะครับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มสท.ก็24 25 และก็ 26 มีนาคมนะครับส่วนวันฝึกซ้อมย่อยนี่แหละครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัดนะครับจะต้องไปฝึกซ้อมตามศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ต่างๆทั้ง10ศูนย์นะครับยกเว้นที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดยะลานะครับจะใช้ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันแทนนะครับโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันแทนนะครับเส้นทางก็คือเส้นที่จะมุ่งตรงไปที่สนามบินหาดใหญ่นั่นแหละครับที่จะเป็นจุดฝึกซ้อมของบัณฑิตผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดูแลของศูนย์วิทยาพัฒนามสท.จังหวัดยะลานะครับก็วันที่23 และ 24 กุมภาพันธ์นะครับที่จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยนะครับสำหรับบัณฑิตผู้มีภูมิเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะครับยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะเป็นวันที่9และวันที่10มีนาคมนะครับสถานที่ของบัณฑิตมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะเป็นที่มสท.จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนบัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับที่จะเข้ารับประธานปริญญาบัตรนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.นะครับตามภาคต่างๆนะครับภาคเหนือมีที่สุโขทัยแล้วก็ลำปางนะครับภาคกลางนครสวรรค์นะครับเพชรบุรีนะครับนครนายกนะครับภาคตะวันออกมีที่จังหวัดจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นอุดรธานีและอุบลราชธานีนะครับภาคใต้ก็เป็นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ยะลานะครับศูนย์ยะลาเนี่ยจะไปใช้โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสันแทนนะครับตรงนี้ก็ขอทำความเข้าใจกับบัณฑิตทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยนะครับบัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยแล้วก็ฝึกซ้อมใหญ่นะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้นะครับแล้วก็กำหนดวันดังกล่าวต่างๆตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยส่งให้กับบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซ้อมใหญ่21 22 23นะครับวันรับจริง24 25 26 มีนาคมนะครับการจองตั๋วรถต่างๆการจองที่พักต่างๆที่ในละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็คงจะต้องเริ่มตามกระบวนการต่างๆระยะเวลาต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยส่งให้กับนักศึกษาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มหาบัณฑิตใหม่ทุกท่านแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่านเลยนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่24-26 มีนาคมนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งสิ้นบัณฑิตมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิตปีนี้นะครับสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 16,358 คนนะครับ16,358คนนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านนะครับอ่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการอยากเรียนมสท.อยากประสบความสำเร็จแบบท่านอื่นเขาบ้างเนี่ยสมัครเป็นนักศึกษาได้ที่ไหนเริ่มแล้วครับสำหรับวันที่เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับ
คนที่เข้ากัน
ครับแม่ช่วงสุดท้ายของรายการครับเวลาเหลือไม่เยอะนะครับหลายคนกำลังรอฟังอยู่เห็นหลายคนเขาประสบความสำเร็จแล้วอยากจะเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วนะครับภาคการศึกษาที่1ของปี56นะครับปีการศึกษา56นะครับระเบียบการสมัครครับซื้อได้ง่ายมากๆเลยครับร้าน 7-Eleven ทุกสาขาตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10ศูนย์นะครับโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดครับมีศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดอยู่ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะสะดวกเข้ามาที่มสทโดยตรงเลยก็ได้เหมือนกันนะครับที่ทำการมสทก็ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรมาได้ที่025047777นะครับ025047777นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยครับเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ดูโครงสร้างหลักสูตรต่างๆชุดวิชาที่จะต้องเรียนได้นะครับเข้าไปที่ www.stu.ac.th นะครับ www.stu.ac.th นะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการหน้าวันนี้ทั้งผมและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ